Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Preteklo nedeljo smo s praznikom Jezusovega krsta v Jordanu končali božični čas in začeli tako imenovani čas med letom. To je bogoslužni čas, v katerem spremljamo Jezusa v njegovem javnem delovanju. Včasih smo nedelje v tem času imenovali navadne nedelje, kar ima v sebi tudi globok pomen in povabilo. Življenje z Bogom, življenje po zgledu Gospoda Jezusa Kristusa, življenje po evangeliju ni namenjeno samo izrednim časom, izrednim praznikom. Ne. Bog mora postati vsakdanjost našega življenja. To ne pomeni, da mora postati nekdo, ki se ga navadimo do te mere, da ga sploh ne zaznavamo več. Nikakor. Postati mora nekdo, ki spremlja naše dneve in ne samo naše praznike. Nekdo, ki sedi z nami za našo družinsko mizo, ki hodi z nami po naših opravkih, ki nas spremlja pri našem poklicnem življenju, s komer se posvetujemo pri svojih odločitvah. Skratka, nekdo, ki je navzoč v našem vsakdanu in mu daje smer in smisel. Na današnjo drugo nedeljo med letom nas Božja beseda najprej nagovori z besedami preroka Izaija, ki so polne tolažbe in obljub. Ljudstvo, ki še vedno uklenjeno v verige suženstva, posluša prerokove besede, ki govorijo o tem, kako se Bog zavezuje, da zaradi hčere Jeruzalemske ne bo miroval, dokler ne vzide, kakor svet njema pravičnost in ne zagori, kakor plamenica njeno odrešenje. Narodi bodo videli njeno pravičnost, vsi kralji njeno slavo. Dali ji bodo novo ime, ki ga bodo določila Gospodova usta. Čudovita krona bo v Gospodovi roki, kraljevski venec v roki svojega Boga. A Gospodova obljuba se pri tem ne ustavi. Ljudstvu ne bo samo povrnil nekdanjega sijaja in ga naredil velikega pred drugimi narodi. Bog se hoče svojim ljudstvom nerazvezno povezati, kar ponazori z zvezo med ženinom in nevesto. Kajti, kakor se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj. Kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. Ta prizor nas pripravi na evangeljski odlomek, ki nas povabi na svatbo v Galilejski Kani. Jezus svojega javnega delovanja ne začenja na krajih uradnega češčenja, ampak stopi v vsakdanje življenje ljudi. Tokrat pride na praznovanje poroke med dvema mladima človekoma, ki sta se odločila, da bosta korake svojih poti povezovala v skupno pot in v zakonu postala eno. In Jezus je tam. Evangelist ne pove, kaj je bil razlog, da je Jezus svojimi učenci prišel v Kano. Skozi pripoved pa spoznamo, da je Jezus tam pravzaprav zato, da svate, zlasti pa ženina in nevesto reši pred nevšečnostjo, da bi jim zmanjkalo vina. Tam je zato, da ljudem pomaga, da morajo v polnem veselju živeti to, za kar so se odločili. V odlomku o svatbi v Kani, o kateri izmed vseh evangelistov pripoveduje samo Janez, nastopa več oseb, ki nas vabijo k razmišljanju o nas in naši veri. Pri tem premišljevanju se bomo zadržali pri Mariji. Marija je v Kani. Evangelist preprosto ugotavlja, da je Jezusova mati bila tam. Ta stavek pove več, kot bi lahko neposredno razumeli iz njegovih besed. Marija je bila tam, a Marija ni bila samo navzoča na gostiji, kot si drugi svatje. Marija je bila tako zelo tam, da je videla, kaj se tam dogaja. Marija je z vso pozornostjo matere spremljala potek svatbe in zaznala, da zmanjkuje vina. Opazila je, da se dogaja nekaj, kar bi lahko ogrozilo svatbo in razočaralo goste in zlasti mladoporočenca. Kako pomembno je biti tam, in to ne glede na to, kje smo. Vedno se namreč ljudje nahajamo na nekem kraju, med določenimi ljudmi, v nekem dogajanju. Žal smo pogosto samo tam. Gre za golo navzočnost, ne da bi bili dovolj pozorni, da bi lahko razpoznavali, kaj se v resnici dogaja. Tako večkrat živimo v zakonu, z otroki, zelo pogosto pa tako živimo znotraj naroda in znotraj zgodovinskega dogajanja. Zgolj zaznavamo, kje smo, ne da bi se potrudili, da bi spoznali, kaj se dogaja. Potem pa smo presenečeni, ker ljudje nenadoma postanejo drugačni, kot smo mislili, da so. Da v zakonskem odnosu zmanjka vsega, kar smo imeli za samoumevno. Da so otroci zašli v slabo družbo ali postali problematični. Da nam država ne omogoča potrebnega okolja za zdrav razvoj našega ustvarjalnega razmišljanja in podjetnosti. Potrebno je torej biti tam, zares biti tam, kjer smo. In kakšen je bil Marijin odziv na to, kar je opazila? Ko sem premišljeval, kako bi v takem primeru ravnal sam, je prišlo na misel več možnosti. Najprej bi najbrž rekel strežnikom, naj ne nosijo toliko vina na mizo, ali naj ga morda malo razrečijo. Saj je na koncu tudi starešina ugotovil, da so se ga nekateri že napili. Morda tudi ne gredo povprašati po okolici, ki bi se ga lahko dobilo. Marijin način reševanja zapleta je drugačen. Šla je k Jezusu in mu preprosto povedala, vina nimajo. In nič več. Ni mu pripovedovala o vseh okoliščinah. Ni mu predlagala, kako naj on reši zagato. Povedala mu je, kar je opazila, in mu z vsem zaupanjem prepustila, kako bo on poskrbel za vse potrebno. Kako drugače pogosto ravnamo mi. Najprej se nam večkrat dogaja, da resničnih problemov ne izročamo najprej Bogu. Kolikokrat skušamo sami, svojimi močmi in po svojih zamislih reševati vse, kar se nam zapleta. Zlasti se to dogaja v naših medsebojnih odnosih. Kot bi pozabili, da je tam Marija, da je tam tudi Jezus. Z obtožbami, solzami, žalitvami in prepiri skušamo odgovoriti na dejstvo, da nam je v našem odnosu začelo zmanjkovati vina ljubezni, spoštovanja, zvestobe, naklonjenosti, potrpežljivosti. Marija nam daje zgled, naj z vsem, česar ne moremo rešiti, sami pridemo preden in mu vse to preprosto izročimo v zavesti, da je on odrešenik, ki je prišel zato, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju. Jezusov odgovor Mariji je presenetljiv, v nekem smislu celo trd. Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla. Pri evangelistu Janezu je Jezusova ura njegove daritve na križu, ura njegove povzdignjenosti zemlje, ko bo vse pritegnil k sebi. V tisti uri bo njegova mati iz njegovih ust ponovno slišala isto besedo. Žena, glej tvoj sin. Kakor je v tem trenutku pokazala vso skrb za ženina in nevesto. Tako je bo na Kalvariji v Jezusovi uri zaupana skrb za vse človeštvo, za vse nas, da se lahko vedno obrnemo na njo in po njej Jezusu izročimo vse, za kar prosimo pomoči. Marija se je nato obrnila k strežnikom. Tem je bila zaupana skrb za mizo, da gostom ne bi ničesar manjkalo. Njim je naročila, karkoli vam reče, storite. To Marijino naročilo je dragoceno. Uči nas namreč zelo pomembnega obrata v našem življenju, v našem prihajanju pred Boga. Rekel sem, da velikokrat Bogu dopovedujemo, kaj potrebujemo, česa nam manjka, pa tudi na kakšen način naj odgovori na naše prošnje in kako naj ustreže našim željam. Ko svojo misel ali svojo prošnjo izročimo Bogu, še vedno ostajamo osredotočeni nase. Pred Bogom smo še vedno tisti, ki mora odgovoriti tisto in na takšen način, kot to pričakujemo. Zato se nam tudi tolikokrat zgodi, da Bog ne odgovori. Vsaj tako mislimo. Marija pa nas uči, da se moramo potem, ko smo Bogu povedali svojo željo, svojo prošnjo, mu izročili svojo potrebo, z vso pozornostjo obrniti na Boga. Karkoli vam reče, storite. To pomeni, da se od svojih besed, od samega sebe, usmerimo na Boga, na njegovo besedo, na njegovo voljo. Naše življenje se mora spremeniti v poslušanje njegovih besed in prepoznavanje njegovih sporočil. Ko se to zgodi, Jezus tudi v našem življenju začne delovati kot tisti, ki preko različnih znamenj prebuja in utrjuje našo vero. To razmišljanje velja tudi v tem tednu, ko molimo za edinost kristjanov, za tisto edinost, za katero je v veliko duhovniški molitvi prosil Jezus. Daj, da bodo eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Tudi to molitev moramo položiti pred Boga in mu pustiti, da bo On uresničeval edinost po svojem načrtu. Edinost namreč ni delo človeških prizadevanj. Mi, ljudje, kristjani različnih krščanskih cerkva, lahko samo napolnjujemo vrče, ki so se izpraznili. Mi vanje lahko nosimo samo vodo. Uresničevanje edinosti pa je Jezusovo delo in eno tistih znamenj, ki potrjuje in utrjuje vero vseh kristjanov. V odlomku iz Janezovega evangelija, o katerem smo premišljevali, smo slišali edina stavka, ki jo je Marija povedala v tem evangeliju. In vendar bi lahko rekli, da je Marija režiserka vsega dogajanja. Zazna stisko, ve za sinove sposobnosti in mu zaupa, obrne se na strežnike in jim da navodila. Prosimo jo danes, naj bo vedno znova tudi tista, ki režira potek našega življenja, da bomo deležni znamen Božje bližine in naklonjenosti, ki nam bodo pomagala verovati in ljubiti. Bratje in sestre, naj vas danes in vedno v zaupanju v Marijino pozornost in Božjo pomoč spremlja blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.